Сейчас с нами в студии политический аналитик Владимир Горбач. Здравствуйте.
Доброго дня.
Вітаємо вас в нашій студії. І, ну що, сьогодні важливі події розгортаються, події, пов'язані з Донбасом. А до нас приїхали міністри закордонних справ чотирьох європейських країн. Вони вже провели зустрічі в Києві. Це міністри Великої Британії, Франції, Данії і Німеччини. І два міністри поїхали на схід нашої країни, а зараз вони перебувають в Краматорську. Пане Володимире, ну такий бліц-аналіз ось цього візиту. Які враження у вас? Що може змінитися в ситуації, взагалі, яка пов'язана із переговорами в Мінську?
Ну, ще я би додав, був цими днями в Києві міністр закордонних справ Польщі Ващиковський, але тільки Штайнмаєр і Ейро, французький і німецький міністр закордонних справ, вони зараз фактично ведуть справи не лише у двосторонньому форматі, да, а мається на увазі все-таки безпосередня участь як посередників в регулюванні конфлікту на Донбасі. І, в принципі, найбільше, найглибше і найдавніше заангажовані в наші справи. Візит дводенний навіть. Так? Тобто, в принципі, для таких держав, світових держав, візит міністра закордонних справ на два дні в якусь країну – це вже якби серйозна подія. Тим більше, що географічно це не так далеко. На дорогу часу не так багато. Ну, зовні виглядає так, що і Штайнмаєр, і Ейро хочуть все-таки показати якусь свою ефективність. Ефективність, по-перше, своєї роботи як очільників зовнішньополітичних відомств, і ефективність роботи чи участі їхніх держав в нормандському форматі, в процесі виконання чи невиконання мінських домовленостей, ну і таке інше. Оскільки ми теж знаємо, що і влада скоро буде змінюватися внаслідок виборів не лише в Сполучених Штатах, а й у Франції навесні, і, можливо, в Німеччині наступної осені, то часу на те, щоб досягти результату у цих конкретних політиків не так багато. Вони намагаються, звичайно, витиснути максимум можливого з цієї ситуації, хоча на мою суб'єктивну точку зору витискати вже практично немає чого. Тобто я думаю, що в своєї мети їхня місія не так, як вони якби ставлять, навряд чи досягне, тому що Україна не може зробити те, що від неї хоче Російська Федерація, і посередниками в цьому виступають от ці два високоповажні міністри.
Тобто, якби от ніби реанімовано ось цю ідею невигідну Україні і швидше за все вигідну Російській Федерації, це спочатку проведення виборів в Україні, зрозуміло, що називаються квазі-виборами, тому що вони мають, можливо, відбутись на окупованих територіях, а потім вже всі інші питання, включно із передачею контролю Україні над кордоном і виведенням озброєних формувань. От зараз міністри, якби реанімовано мували цю ідею, як ви вважаєте?
Ну, ви знаєте, в принципі, така позиція була раніше, десь з півроку тому, як вона вже якби змінилася, і оскільки Україна твердо, назвемо це слово, вперлася на своїх позиціях, що спочатку припинення вогню, а потім політична фаза врегулювання, включаючи всі ці вибори, амністії і таке інше, то Штайнмаєр з ЕРО враховують цю українську позицію. І більше того, таке протистояння дипломатичне довело до того, що на саміті двадцятки в Китаї Путін і перед самітом, да, він, в принципі, фактично виходив з цього нормандського формату, йому там було вказано, що ні, іншої дороги в тебе немає, от давай продовжуй, відновлюй роботу в цьому форматі. І це означає, що, в принципі, українська позиція, не змінюючись, да, тверда, змушує реагувати на неї правильно як західних партнерів, так і російського президента. Ну і зараз вони, оскільки вони все одно в нормандському форматі відчувають себе і поводять як посередники, то Путін скаржиться їм. Да, він не розмовляє з Порошенком вже більше місяця, да, серпень і вересень. І він розмовляє з ними і говорить, пропонує, так би мовити, таку формулу, що поступки мають бути з обох боків, і треба паралельно рухатися назустріч обом сторонам, і нав'язує думку, що Україна не виконує Мінські домовленості, що не тільки Росія не виконує, а й Україна теж. І от, власне кажучи, цьому і присвячений цей візит Штайнмайєра Зеро, щоб показати Україні, чи якось от, попросити Україну, спонукати Україну, та також демонструвати якісь кроки на зустріч окупантам. Ну, в принципі, місія, на мою думку, неможлива.
Дивне запитання хочу поставити. Як може особистий візит на лінію розмежування, ну, власне, навіть трошки не доїжджаючи, добряче не доїжджаючи,
кілометрів 200,
лінії
мабуть,
розмежування, повпливати на позицію, власне, міністрів закордонних справ?
Ну, я думаю, що на позицію держави, урядів і міністерств це мало повпливає, але на особисте сприйняття, психологічне сприйняття цими людьми цього конфлікту, це має вплинути, бо це особистий досвід, це особисті враження. Ну, якщо не від бойових дій, бо бойові дії спеціально припинені, да, до їхнього візиту. Так. Реально спеціально, тому що російські маріонетки Захарченко з Плотницьким оголосили про так зване одностороннє припинення саме з 15-го числа, розуміючи, що в цей момент в Україні будуть знаходитися посередники. Тому спеціально припиненим. Але думаю, що спілкування з живими людьми, наочне чи таке візуальне спостереження за результатами цих боїв, за якимись там, не знаю, зруйнованою інфраструктурою, мостами, будинками і таке інше, це, ну, повинно якось вплинути в психологічному плані на будь-яку людину, в тому числі і на цих високопосадовців.
Причому, ви знаєте, отакий штрих до цієї картинки, я зараз дивлюся фото на сайті ТСН і бачив подібні фото у Ірини Геращенко, а, значить, високопосадовці летять не якимось там спеціальним бортом, розкішним, так, а це, здається, якщо я не помиляюсь, це наш Мі-8, в якому вони так рядочком сидять, бачимо там кількох наших військових, які супроводжують, і, ну, такі доволі аскетичні умови. Оце є доторк до того, що відбувається насправді на лінії фронту фактично.
Так, так? Це не Боїнг і не Ербас, це не Боїнг, малокомфортабельний
військовий. Так, ось можете подивитись, як це виглядає, так? І от у нас Геннадій Друзенко був в попередній частині програми, він розповів, що депутата Бундестагу німецького возили на лінію фронту, і він сказав: ви знаєте, за цю добу я отримав інформації і вражень більше, ніж за два попередні роки в офісі в Берліні.
Звичайно.
Тому мабуть, це насправді дуже важливо, так?
Звичайно.
І чого ми очікуємо?
Це дає можливість, що можна потім говорити з ними однією мовою, розуміючи, що насправді відбувається, відчуваючи те, як, ну, переживаючи однаково, ну, ті самі схожі емоції. Це дає можливість для, ну, встановлення такого живого тісного контакту для діалогу. Але діалогу кого з ким? У Києва з Берліном і Парижем.
Що останнім часом було, ну, було ускладнення певні відчувалося, як ви вважаєте?
Ну, ускладнення відчувалось, тому що не було жодного прогресу, і була до певної міри тупикова ситуація, обумовлена специфікою самих так званих мінських домовленостей, нелогічних і такі, які не клеяться, так би мовити, не туляться одна до одної. І ясно, що посередників це дещо хвилювало, вони не дуже там переживали, як ми пристосуємося до цих домовленостей, але, ну, результату все одно не було, не, і він і зараз, за великим рахунком, не дуже проглядається. Тому, ну, от, поки що буде тривати саме так.
А результату не проглядається. Водночас ми з вами спостерігаємо за доволі чіткою позицією Сполучених Штатів, які, посилили санкції, як би то не було, так, і постійно говорять про те, що ось нова пані посол Сполучених Штатів в Україні заявила, що позиція Сполучених Штатів стосовно Криму, наприклад, та, вона непорушна, як скеля. Крим має бути українським. І так само говорять про необхідність виконання Мінських угод, але водночас ви сказали, що ці угоди себе вичерпали. Я вас правильно зрозумів? Що там вичавлювати вже немає,
ну, фактично,
чого? На що сподіваються в такому разі наші партнери?
На чудо, я думаю. Думаю, що вони сподіваються на чудо, якого навряд чи буде. Чому? Це не угоди, це домовленості, ще раз повторюсь. Вони мали би бути завершені ще 31 грудня минулого року. Сторони домовились їх продовжити, пролонгувати ще на один рік. І знову з настанням нового 2017 року вони або будуть про них забуті, або будуть ще продовжені. Але прогресу за цей рік не було ніякого. Було дві спроби серйозні, хоча б при виконання першого пункту цих домовленостей, припинення вогню. От у вересні минулого року було справді серйозне перемир'я. У вересні цього року набагато менше. Да? Тобто більше стріляють, менший період без ведення вогню і таке інше. Тобто,
чим на перше вересня було затишчя, а потім знову понеслося.
Чим далі триває цей час, тим гірша стає ситуація в плані виконання мінських домовленостей, а не краща.
А якою має бути політика України зараз, як ви вважаєте?
Ну, я так розумію, що наша тактика зараз – це час. Тобто зараз час грає на позицію України. Якщо ми вперлися в тверду оборону, от в цьому пункті, що спочатку припинення вогню, а потім політична фаза врегулювання, то це приносить зараз якісь дипломатичні, політико-дипломатичні дивіденди України. Більше того, зараз фактично почалася атака на іншому напрямку кримських виборів, бо коли Україна напередодні оцих от зустрічей, візитів і, можливо, майбутньої зустрічі в нормандському форматі в жовтні, зараз Україна ставить питання про визнання нелегітимними парламентських виборів в Російській Федерації. Це теж висока, велика, серйозна переговорна позиція. Бо тут Україна з точки зору якби легітимності, моральної правоти звертається до своїх партнерів. А це курс на збільшення ізоляції Росії, в тому числі там, ну, тобто до там санкцій економічних додається ще й це політичне невизнання їхньої фактично парламентського представництва. І це може спрацювати, може ні, але принаймні в оцих от зараз переговорах, що робити, кому першому в мінському форматі, це теж серйозний аргумент. Ще раз наголошу, додатково створений паралельно українською дипломатією за останні буквально пару тижнів.
Я от якраз і хотіла поцікавитись, яка з країн, які задіяні навіть не у мінському форматі, а у нормандському форматі, в принципі, має достатньо потуги, щоб заявити першою про те, що мінські домовленості потрібно переформатувати.
Ну, я би так сказав, що Путін фактично це своїми діями зробив на початку серпня. Тобто, фактично він припинив свою діяльність, роботу в нормандському форматі і перестав спілкуватися з українським президентом. Тому, за великим рахунком, да, оця от тягомотина довкола мінських домовленостей зводиться до того, хто першим з них вийде. Перша спроба вийти з домовленостей була за російським президентом. От він собі це міг дозволити і зробив, але неуспішно, оскільки всі інші не погодилися.
А тепер він має повертатись в формат, чи тепер він буде бойкотувати?
За великим рахунком йому доведеться повернутися в формат. Його перші коментарі в Ханчжоу після саміту двадцятки були такі, що ну от, що ж поробиш, хочеш, не хочеш, доведеться говорити з Порошенком.
А, тобто, йдеться про те, що от події, які були на кордоні адміністративному так, з так. окупованим Кримом, вони
це була провокація для виправдання виходу Росії з мінських домовленостей.
А там якась подібна історія. Бойовики сказали, що взяли дітей, які нібито виконували якісь завдання української сторони. Тобто,
це вже йдеться про Донбас.
Про Донбас, так. Щось дуже подібне з тим, що відбувалося в Криму. Тобто це може бути продовження такої серії провокацій?
Може бути. Може бути це ще не все, може бути ще багато інших всяких різних провокацій. Ми живемо в атмосфері провокації вже 2,5 роки, може більше.
Так, от дивіться, в цій атмосфері провокації те, що відбувається у нас на Сході, ми з вами фіксуємо, і на Заході заворушилося так зване Придністров'я, та там є такий самопроголошений лідер, чи як його правильно назвати, людина з українським прізвищем Шевчук, який заявив про те, що він активізуватиме процес приєднання, виконання референдуму, який нібито відбувався 2006 року в Придністров'ї, про приєднання до Росії. От знаєте, якщо дивитись на мапу світу, як от з такої геополітичної точки зору, чи навіть нашого регіону, то складається враження, що Путін намагається обкласти Україну таким такими плацдармами, які можна буде використати для наступу, та чи це залякування, як ви вважаєте?
Ну і те, і інше, але справді плацдарми, то міни закладаються, да, певні конфліктні ситуації, де Росія виступає або посередником, або патроном якихось невизнаних територій. Це не тільки України стосується, це загальна стратегія Росії чи російського керівництва на всьому пострадянському просторі закладати такі етнічні конфлікти, щоб потім за допомогою них впливати на інші, ну, на інші держави, на території яких такі конфлікти існують. В даному випадку, що щодо Шевчука і Придністров'я, то я думаю, що це перш за все ініціатива самого Шевчука, оскільки там є, ну, скоро будуть в цьому році, здається, цієї осені, так звані президентські вибори Придністровської Молдавської Республіки, так званої, і будуть вибори президента в самій Молдові, і фактично це спосіб, якби, мобілізувати електорат свою підтримку. Тим більше, що в Придністров'ї, на відміну від багатьох інших таких гарячих точок, якась внутрішньополітична конкуренція все-таки є, і бізнес не монополізовано повністю там політичними лідерами. Тому, ну, власне кажучи, певний елемент гри. 10 років тому був референдум, от раптом ні з того, ні з цього згадали. Чому? Бо це елемент мобілізації електоральної підтримки для самого автора.
Ну, я так розумію, що це ще й інструмент показати, що ми можемо витягти і активізувати будь-який конфлікт, який ми
так
розмухали.
Так, це теж. А давайте... Це теж має місце. Причому тут це якби смішно, це виглядає, що ще є, виявляється, знаходяться люди, які хочуть приєднатися до Російської Федерації. Це так виглядає, що наче є такі пасажири, які хочуть сісти на Титанік.
Ага, тобто ще такий психологічний.
Ну, але виявляється, що таких людей дуже багато, в тому числі, як виявилось, в Криму і на Донбасі.
Так, давайте підсумовувати. У нас кілька хвилин лишається до завершення ефіру. Як ви вважаєте, міністри Великобританії, Данії, Німеччини і Франції, повернувшись в свої країни, яким чином все ж таки скоригують позицію і політику своїх країн по відношенню до України? Чи буде мати ось цей візит вплив на зовнішню політику європейських держав?
Ну, я думаю, що буде вплив буде, але чи буде він там якихось так, радикальним, вирішальним, ну, думаю, що тут побачимо. Те, що стосується Німеччини, Франції, знову ж таки, повторюся, йдеться не стільки про двосторонні наші відносини, скільки про цей нормандський формат. Це багато чого, це фактично підготовка до проведення наступної зустрічі на рівні президентів у нормандському форматі. Для цього потрібно готувати якісь певні рішення, чим, власне, ці міністри і займаються. А Польща, Данія – це, ну, двосторонні відносини, вони, звичайно, матимуть вплив на двосторонні відносини.
А оці можливі рішення, вони проговорювалися вчора і сьогодні з українським керівництвом?
Звичайно, так? Я думаю, що саме це і було головною темою перемовин.
А якими, як ви думаєте, вони можуть бути такі рішення?
Ну, вони, в принципі, ж озвучені були на прес-конференції міністрами і Клімкіним. Тобто пропонується робити кроки по черзі. Тиждень, якщо тиждень пройде без обстрілів, то тоді Україна має переходити до, ну, давати якісь політичні сигнали, що вона там збирається розглядати закон про вибори там, чи якісь інші речі. І ну, там амністію і все таке, щоб мають бути паралельні кроки. Фактично це те, що озвучував Лавров як умову для майбутніх зустрічей.
Але тоді виходить, що це російський сценарій.
Ну, це російська пропозиція, яку передають посередники. Робота посередників – узгоджувати позиції протилежних сторін. Протилежними сторонами є Україна і Росія.
А я нагадаю, що ви слухаєте програму «Київ-Донбас», і в студії Дмитро Тузов, Анастасія Багаліка. Ми будемо завершувати вже наш ефір. Зовсім мало часу залишилося, але його цілком вдосталь, щоб попрощатися і нагадати, що у нашій студії політолог Володимир Горбач аналізував разом з нами візит міністрів закордонних справ на Донбас.
Ну і будемо стежити за розвитком ситуації, безумовно. Як буде еволюціонувати ця вся історія, чи повернеться Росія до нормандського формату. Всі ці відповіді, от скажіть, коли ми можемо почати отримувати на них відповіді? Що буде таким маркером?
Ви знаєте, будуть парламентські вибори 18 жовтня в Росії, буде звіт голландської прокуратури по збитому Боїнгу, буде початок і пленарні дебати Генеральної асамблеї ООН, це теж кінець вересня, початок жовтня. От я думаю, що до середини жовтня вже якось визначиться персональність перспектива, як буде цей процес розвиватися до кінця року.
Зрозуміло. Дякуємо дуже. Отже, друзі, з нами був політичний аналітик Володимир Горбач. Дякуємо за вашу участь.